რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
დილან შვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ჭიათურელებზე, იმ ამბებზე, რაც მიმდინარეობს უკვე მერამდენე დღეა, მეორე კვირა შესრულდება მალე, რაც მიმდინარეობს შიმშილობის აქცია ჭიათურ მანგანესში დასაქმებულების და მიმდინარეობს ასევე პროცესი გარკვეული სახით კომუნიკაციის დამსაქმებელსა და დასაქმებულებს შორის ამ პროტესტის ფონზე. არ ვიცი, მე არ შევაფასებ ამას, სწორედ ამისთვის მოვიწვიეთ დღეს სტუდიაში ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი ლელა გუშიანი. დილამ შვიდობის, ხალბატონა ლელა.
დილამ შვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენი ორგანიზაცია და საია გამოეხმაურნენ ამ ამბებს და ამ თქვენს პოზიციაზეც რომ ბრძანოთ, მოთხოვნა არის ხელფასის გაზრდა, ასევე სამუშაო პირობების გაუმჯობესება. ლაპარაკი არის სრულიად არაადამიანურ პირობებზე სამუშაოსი, რომელში, არ ვიცი, გაძლებაც კი ალბათ ბევრს ვერ წარმოუდგენია. ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და შიოხი დაშელი იმყოფებოდნენ ორიოდე დღის წინ ჭიათურაში, გაესაუბრნენ გაფიცულებს და მინდა ვიდეო სიუჟეტია ეს და მინდა ამ ვიდეო სიუჟეტის აუდიო ვერსია მოვისმინოთ ცოტა ხანში. მანამდე კი მინდა კითხოთ, რა ტიპის პროცესია ეს და რატომ ხდება ხოლმე, რომ შეიძლება არსებით კითხვას ვსვამ, რომ დასაქმებულები და დამსაქმებელი ასე რაღაც ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ გამოხმაურებები იყო პრემიერ-მინისტრისგანაც, პრეზიდენტისგანაც, რომელმაც თქვა, რომ შეიძლება არც კი უნდა ვეხმაურებოდეო, ეკონომიკის მინისტრისგანაც, მე მომეჩვენა შეიძლება მხარდამჭერი გაფიცულების. რა ვითარება რეალურად და სინამდვილეში რა არის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა და მოვალეობა ამ ვითარებაში?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები მსმენელებს. ყველაზე მთავარი კითხვა თქვენ უკვე დასვით, როგორ შევაფასოთ რეალურად ჭიათურაში მიმდინარე პროცესები, ანუ რა ხდება რეალურად ჭიათურაში. ჩვენ ეს ანუ არსებული სიტუაციის შეფასება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამ პროცესში უნდა ვთქვათ, რომ ჭიათურაში მიმდინარე გაფიცვა არ არის მხოლოდ დამსაქმებლისადმი გამოხატული უკმაყოფილება. ეს არის წლების მანძილზე დაგროვებული და უგულებელყოფილი პრობლემები, რომელიც დაგროვდა და იჩინა თავით დღეს და მიმდინარე მოვლენების სახით. ჩვენ თუ კარგად მოუსმენთ გაფიცულებს და მოშიმშილებს, დავინახავთ, რომ მათი ძირითადი ადრესატი თავიანთი პრობლემების არის სახელმწიფო, პირველ რიგში რა თქმა უნდა კომპანია და შემდგომ სახელმწიფო, რომელმაც უბრალოდ წლების მანძილზე არ მიაქცია ყურადღება და სათანადოდ არ აღიარა ის პრობლემები, ის სოციალური პრობლემები, სიღარიბე, ჩაგვრა და ექსპლუატაცია, ეკოლოგიური კატასტროფა, რაც ხდება ჭიათურაში, მთელი ეს პრობლემების ჯაჭვი, რომელიც უბრალოდ გაუსაძლის ხდის ჭიათურელებისთვის ჭიათურაში ცხოვრებას და მათთვის ხდება ძალიან დიდი პრობლემა, ესე ვთქვათ, ყოველდღიური პრობლემა. მათ შორის მოთხოვნებსაც თუ გადავხედავთ, ნახავთ, რომ ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება არის ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომელიც, რა თქმა უნდა, ისინი სახელმწიფო კომპანიის მიმართ არ აყენებენ, ისინი სთხოვენ ამ პროცესში რეაგირება სახელმწიფოს და იმას, რომ და მათ სიტყვებიდანაც ძალიან კარგად ჩანს, რომ თავარი წუხილი არის ის, რომ ისინი საკუთარ ქვეყანაში ღირსეულ მოქალაქეებად, ღირსეულ მაცხოვრებლებად არ გრძნობენ თავს და ყველა მათ პრობლემაზე, ასე ვთქვათ, უგულებელყოფა ხდება მათი პრობლემების. ამიტომ ჩვენ ეს პროცესი არ უნდა შევაფასოთ როგორც დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის წარმოშობილი რიგითი დავა, რიგითი მშრომელების პრობლემა, არამედ ეს არის სოციალური პრობლემა, რომელიც ძალიან ბევრი მიმართულებით, მათ შორის სოციალური მიმართულებით, ეკოლოგიური მიმართულებით გამოიხატება.
მოდით მოვისმინოთ აუდიო ვერსია ვიდეო სიუჟეტის, რომლის ნახვასაც ვურჩევდი ჩვენს მსმენელებს, ვისაც შესაძლებლობა აქვს ინტერნეტით შევიდეს ჩვენს საიტზე, ასევე ნახავს ფოტოგალერიას სწორედ ამ აქციის მონაწილეების შესახებ. და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი იმაზე, თუ რა ხდება და რატომ არის ის ვითარება, რაც არის. ამ ეტაპზე რაღაცნაირი ესეთი ჩიხური ვითარება შეიქმნა, აღარ იცვრის თითქოს, მიუხედავად იმისა, რომ კომუნიკაცია არის დამსაქმებელი, ასე თვლის დასაქმებულები თავიანთ პოზიციას და თავიანთ უფლებებს იცავენ, ცდილობენ ეს გააკეთონ უკიდურესი ფორმებით. იქ დამსაქმებელმა კანონის ახსენა, რომ ეს მიმდინარე პროცესი გაცდა კანონს და ასე შემდეგ. მოდით მოვისმინოთ რა აწუხებთ, რა კივათ მათ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
შენქალაქში შენქალაქს განგრევენ თავზე. ალბათ თითეული მადგანი თბილისში რო ჩამოვიდეს ვინმე და დაგანგრიოს თბილისი, ხო იგივე სიზავ.
ზოგს ფილტვები, ზოგს კუჭი, ზოგს ხერხემალი, თიაქარი.
ელემენტარული თავი კიო და წამალი არის. წამალი არის. გამოვედი მე რო ვითხოვე რომ გავალნი კიო წამალი ვიგინდა მე.
ამდე იდგა რა შეხოთ.
გიორგი ბიძაძე 27 წლის და არის მეცხრე დღე. კვირა არ გადის ისეთი, რომ ერთი 5-6 კაცი თუნდაც არიყოს რა.
შერგილაშვილი ფრიდონი 99 წლის. 980 ლარი მაქვს ხელფასი. რას გავაკეთე 980 ლარი მითხარი და სამი შვილის мама შვილები დიდები არიან, უკვე სკოლებს ამთავრებენ და მითხარი და
ამ წელს ეყავდა დაიწყე
მუშაობა. ვიყავით 16-17 წლის ამბავს. 17 წლის ხოლმე. 7, 8, 9, 5 კილომეტრზე შედიხარ მიწაში და არანაირი ჰაერი ბიჭებს ყველა მიციან, რომ ზოგჯერ კი არა და ზოგ ადგილებში წარმოიდგინე სანთებელაც აღინთება.
დღეები გავყავს გამოდიან ბაღში ვდებით, ლაპარაკობთ, ღამდება და მივდივართ. ხან ვიზავლებ ხა რაღაცა. სხვა არაფერი ის არ არის. წელიწადში ორჯერ არის ის ერთი ჭიათულობას ერთი ახალ წელს კონცერტი მართლა გეუბნა.
არანაირი პირობები არ არის, როგორნა ცოლი სამსახური არის პირობი დალევა. არანაირი ელემენტარული გამოხვიდა, განიმუხტო, გაერთო, მაგაზე ზედმეტია საუბარი. აი არის ტოტალიზატორი.
აკიდან უნდა ჩახვიდე თბილისში, აი თეორი წე გააჩერე და ისვენო. მაგ აი რო ჩახვიდე, მაგრამ არ არის მაგის საშუალებაც, გზისულიც არ არის ხოლმე. ელემენტარული ფუტილარი არ მოკლ ვიღაცა შეხვედრა მეგობარი ან მაგაც რო ლუზე დავებადიჟა.
და რამდენი წელია რაც მუშაობ?
მე 5 დღეა. 5 დღე იყო რაც
სამსახურში.
ნუ მუშაობ 5 დღე. 8 თვე სამსახურში დაწყებას ხარ. რაც განოში ველოდებოდი. ამ 5 დღის განმავლობაში ხელა ცოდნა მივიღე სამსახურთან დაკავშირებით. 5 წელს მივადარე მაგას.
აი 12 საათი მიწის ქვეშ ხარ. ჯამთელობასაც კი არ ყოფა ისეთი ხელფასები არის გამონაბოლქვი, აი სირისტი და წყალი და ყველაფერი ასაც შეიძლება რომ ადამიანს დაზიანებდეს და აზარ ეს ყველანაირი პირობებია შიგნით მაგისთვის შექმნილი.
Ну, დღეს ამდენ თან ყველა ერთად ვართ ეს ამდენ 200 კაცი მაინც. ვერ გძინავს რა თუ საფაში და გამოდიხარ ელემენტარული საკვებს არ გაძლევენ იგეთ რო ადამიანი დაკვაყოფილდე და
ერთად წარმოიდგინე კინარკინაზე რო იბუქსავებს იმის წერს ხლაბავ შიგნით ესე რო თქვა რელსების გადაჭრა გინდა ის ჭირდება რელსის გადანაჭრილი შვარკის წერს ხლაბავ
ეს შენ დახატულია რა არის რა როგორ ვითხრა ეს ეკლესიას ხედავ
ეს ერთი ტაძარი რაც არის ეს 4 ბინა არის რაც არის აქ შემორჩენილი სხვა არაფერი ძირითადად ისემიდიან თხრიან ანგრევენ მარგანეცებს იღებენ ასე გადათხრილები არ უამში თეატრულად
ტაძარი ახალი აშენებული
და თუ ზოლი ტაძარი არის ახალი აშენებული აგერ გედების დასთან და იმის საქმეა მიუხედავად დავხატე ერთად ძირითად მიშვიდე მაქვს თავს არის ჩემს როდის ხატავ
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ აუდიო ვერსია ვიდეო სიუჟეტის, რომელიც დათო ქორიძემ და შიო ხიდაშელმა მოამზადეს. ჭიათურაში იმყოფებოდნენ ორიოდე დღის წინ და გაესაუბრნენ საპროტესტო აქციის მონაწილეებს, მოშიმშილეებს. ამ ნაამბობში რამდენიმე წუთი იყო სულ გასაგებია, მაგრამ ნაამბობში ნათლად ჩანს ის ვითარება რაც არის და ისიც რომ რაც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა რომ ეს არ შეეხება მხოლოდ დასაქმებულებსა და დამსაქმებელს შორის ურთიერთობას და არც მხოლოდ სამუშაო პირობებს, ზოგადად გარემოს და ვითარებას, რაც ჭიათურაშია, სამუშაო პირობებს, რაც შეეხება უმძიმესი გარემო აღწერეს მათ. სანთებელ არინთებაო, სადაც ამბობს ერთ-ერთი რესპონდენტი, ნიშნავს იმას, რომ ჟანგბადი არ არის იქ იმისთვის, რომ ცეცხლი აინთოს და ამ პირობებში უმძიმეს ფიზიკური შრომა უწევთ ამ ადამიანებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ საუბარს ლელა გუშიანთან და თქვენთან ერთად. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი მსმენელი ხაზზეა, ქალბატონ ლელა უკვე გვანიშნებს, ხმის რეჟისორი დილა მშვიდობის.
გამარჯობა ქალბატონ ნინო,
მეწარები
ქვესტუმარ და უპირველესად კითხვა მოხმეთან ესეთი, ქალბატონ ნინო, ჩვენ რატომღაც ვატარებთ იმ საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების 101 წლისთავს, ისე როგორც ეს გუშინ მოხდა, როგორც ტურისტმა ჩამოვიარე და გარდა თბილისობის ბაზრობისა მე იქ ვერაფერი ვნახე რუსთაველიდან გმირთა მოედნამდე. აი სრული წილისობის ისეთი როგორიც შეიძლება ჩაადარო.
რით აკავშირებს ჩვენი საუბრის თემასთან, თუ შეიძლება?
ხო, აი ჩვენი საუბრის თემასთან, აი პუტინისტური ოლიგარქული სიტუაცია საქართველოს, როგორც გუბასანი კიდე ეძახის გამო, თუ არ ჩავთვით ცირუდი გამონაკლისებს ჩარჩი ბიზნესმენების ეპოქა, სადაც მთავარი არის კორუფცია, ნეოპოლიტიზმი და ფულის მომხვეჭლობა. რამე თუ აი გიგა ბექაური გაერთიანებულ პროფკავშირების წარმომადგენელს უსმენდით ობიექტივზე და ისიც ისახის, რომ დროა საქართველოში შეწყდეს კლასობრივი ჩაგვრა, რაც არ იყოს ათეისტურ საბჭოთა კავშირში, რომ სახელმწიფო აღიარო ღვთისმშობლის წინფედრად, სადაც მაცხოვარი გეუბნება, რასაც ამერჩენთა გას გაუგდეთ, იგივეს გამიკეთებ მე. ეს არის მტრობა ყოველ წინ გახსიშობლის, იმიტომ რომ ვითხოვენ 30% იძახიან, დაახლოებით 25%. ეხლა ჩვენთვის გაუგული რა არის ის 5% რაც წარმოადგენს, რადგან ჩიათურელები ბოლომდე ითხოვენ თავის მოთხოვნილებას. იმიტომ რომ 25% მე მგონი არც ისე ცოტა, მაგრამ შეიძლება ესე გრძელდებოდეს. აი რა ჩიათურას ხდება, თუ არა კლასობრივი ჩაგვრა ბურჟუაზური 21-ე საუკუნის ეპოქისა, რომელზეც დასავლეთმა თქვა უარი და ჩვენთან არსებობს მიმართულება ნატოს ქვეყნებისკენ, ევროკავშირისკენ, მიღებულია ასოცირების ხელშეკრულება, შრომის კოდექსი. რა ხდება ჩიათურაში? ისი მონები არიან ესენი ამის ენიცა უბრალოდ, აი ხოლმე შეჭდეს ეს ივანიშვილს და ხელისუფლებას, ეს ფეხებზე კიდია. აი როგორ ჩანს, ისინი გამალებული ფულის კეთებაში არიან ინვესტიციების დაბლობით, ხო?
დიდი მადლობა.
და უშეთ ამაში დისკუსია. აგვიხსენეთ რა ხდება 20 ადრულ მაუწყებელში აღარ არსებობს თავისუფალი სიტყვა.
გმადლობთ. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ლელა გუშიანი EMC-ის იურისტი არის დღეს ჩვენი სტუმარი და ჭიათურლებზე ვლაპარაკობთ, იმ საპროტესტო აქციაზე, უკიდურესი პროტესტის აქციაზე, რასაც ქვია შიმშილობა, რომელიც გრძელდება და სმენელიც იმავე კითხვას ავს, მე არ ვიცი რა შეიძლება იყოს მართლა გამოსავალი ამ ვითარებაში. აქ ხელფასის მომატებაზე არის ლაპარაკი, ერთ-ერთი მოთხოვნა დღესვე რომ შესრულდეს ეს მოთხოვნა, ძალიან ბევრი საკითხი და ბევრი პრობლემა კვლავ გადაუჭრელი იქნება ამ ადამიანებისთვის, მათი ოჯახებისთვის და მათი შვილებისთვის.
ხო, ძალიან გამიჭირდება მეც იმაზე საუბარი, თუ რა იქნება რაღაც სწორი გეგმა და სტრატეგია იმისა, რომ აბსოლუტურად აღმოიფხვრას ყველა ის პრობლემა, რაც არის ჭიათურაში. თუმცა ერთი რაშიც ვარ დარწმუნებული არის ის, რომ პირველი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფო უწყებებმა, მათ შორის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, ზუსტად და ადეკვატურად აღიაროს ის პრობლემები, რაც არის ქალაქში და მათი საკუთარი როლიც ამ პროცესში, რომ სწორედ ისინი არიან და ამ პრობლემის გადაჭრის ადრესატები და მოთხოვნის ადრესატებიც. ესე ვთქვათ, მათ შორის ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან განცხადებები, რომ ეს ჩვენ არ გვეხება სინამდვილეში, ეს ეხება ყველა უწყებას, სახელმწიფო უწყებას და მთავარი პრობლემაც არის ის, რომ ჭიათურას, როგორც მათ შორის ჟორჯან მანგანეზის სამოქმედო არეალს, როგორც სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტს, ასე არ აღიქვამს სახელმწიფო და ეს არის მისთვის, ეს არის ჩვეულებრივი დამსაქმებელი ინვესტორი, რომელიც შემოდის ქვეყანაში და ახორციელებს კონკრეტულ სამეწარმეო საქმიანობას. სინამდვილეში მათ შორის ჭიათურას გაფიცული მუშები საუბრობენ იმაზე, რომ ბიუჯეტი ძალიან დიდ წილს სწორედ მათი შრომით ავსებენ და სახელმწიფოში ფული შედის სწორედ მათი მძიმე შრომის შედეგად. და იმ შრომაზე ითხოვენ ადეკვატურ ანაზღაურებას, ხომ? ეს არის მათი უფლება და ჩვენ ამის, ესე ვთქვათ, უგულებელყოფა არ შეგვიძლია. ამიტომ სახელმწიფომ, როგორც მთავარმა მოდერატორმა, ასე ვთქვათ, და მედიატორმა ამ პროცესში, უნდა გაიაზროს საკუთარი წილი პასუხისმგებლობა და უნდა შექმნას მინიმუმ ის პირობები, რომ ადამიანებმა ღირსეული შრომით მიიღონ ღირსეული ანაზღაურება და იცხოვრონ ღირსეულად საკუთარ ქალაქში.
ადეკვატურობა ახსენეთ, ყველაზე, ასე ვთქვათ, შესატყვისი მომენტი ამისთვის და პერიოდი არის არჩევნები, რომელიც აი ახლა იყო ჭიათურაში. არ ყოფილა ყველგან, მაგრამ იქაც იყო. რა სამბობენ, თქვენ კონდათ თუ არ ვწდები საშუალება, რომ ასე ვთქვათ, შეხვედროდით ადგილზე, ბრძანდებოდით იქ თქვენ სხვა კოლეგასთან ერთად? რა გითხრეს მათ აი არჩევნების კონტექსტზე?
კი ბატონო, თქვენ
არჩევნების დროს დაპირებები იყო, არ ვიცი რაზეც, არ ვიცი, არ ჰქონდათ არჩევანი, რაზეც დაყვნენ თითქოს, ასეთი იყო შედეგი, ხომ? ერის არჩევნები.
ჩვენ ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, გაფიცულებთან და მოშიმშილებთან ამ საკითხსაც, რა როლს ხედავდა, საკუთარ როლს რაში ხედავდა მთავრობა მათ შორის ამ პროცესში, მძიმე ვითარება ნამდვილად, იმიტომ რომ მთელი ქალაქია გაფიცული, აბსოლუტურად ყველა არის ამ ცენტრალურ მოედანზე სკვერში შეკრებილი და უცხადებს აბსოლუტურ სოლიდარობას გაფიცულებს და გაფიცულებს მათ შორის საუბრობენ იმაზე, რომ მათთვის ეს არის ღირსების ბრძოლა და არც ერთ მოთხოვნას არ დათმობენ და ამისთვის იბრძოლებენ ბოლომდე. ჩვენ ვიცით, რომ გაფიცვის დაწყების პროცესი მადასწრო არჩევნებს, სწორედ ამ პროცესში გვახსოვს ისიც, რომ მაღალი ხელისუფლების მაღალი წარმომადგენლებიც ჩავიდნენ ადგილზე და მისცეს კონკრეტული დაპირებები მაღაროელებს, თუმცა როგორც გითხრეს, ჯერჯერობით მოლაპარაკების პროცესში არ არის, პროცესი ვერ მიმდინარეობს იმიტომაც, რომ კომპანია ჩემი შთაბეჭდილება ასეთია, რომ ვერ უწევს წინააღმდეგობა სახელმწიფოს მათ შორის. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ არჩევნებამდე სახელმწიფო უწყებების მხრიდან იყო კონკრეტული ტიპის დაპირებები, თუმცა ამ პროცესში როგორ არის ჩართული სახელმწიფო და რამდენად აქტიურია, რამდენად აქვს ძალა იმისა, რომ კომპანიასთან შეძლოს კონკრეტული მოთხოვნების მხარდაჭერა, მაღაროელების მოთხოვნებს გულისხმობ, ჯერჯერობით ამის თაობაზე ინფორმაცია არ არის, თუმცა პროცესი, რომელიც მიდის და ჩვენ ვიცით, რომ ეს პროცესი ჯერჯერობით ის მოლაპარაკების ეტაპზეა და გუშინაც მათ შორის შემდგარი შეხვედრა წარუმატებელი იყო ამ კუთხით, ჩვენ გვაფიქრებით ნებს იმას, რომ რეალურად ვერ ხდება მათ შორის შეთანხმება, მათ შორის სახელმწიფო უწყებებით თუ არიან ამ პროცესში ჩართულები. თუმცა ეს პროცესი არ არის ცხადი და ჩვენ ვიცით, რომ დღეს დაიწყება, როგორც მედიაში დაანონსდა, რაღაც საგაფიცვო კომიტეტის ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ ეს გაფიცვა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ გავს არც ერთ გაფიცვას, რაც მანამდე ყოფილა. ეს არის აბსოლუტურად თვითორგანიზებული ჯგუფი ლიდერების გარეშე, ჩვენ ვიცით, და ანუ ძალიან რთულია მათ შორის მოლაპარაკების შედეგების გაგებაც, მოლაპარაკებებზე მოლაპარაკების წარმართვაც და ასე შემდეგ. ამიტომ ამიტომ უნდა, არ ვიცი, ამ პროცესში მნიშვნელოვანი არის აბსოლუტურად, რომ სახელმწიფოს ყველა უწყება, მათ შორის მედიაციის ვალდებულების მქონე ჯანდაცვის სამინისტრო, ადეკვატურად ჩაერთოს და ადეკვატურად შეძლოს მხარდაჭერა დასაქმებულების.
მესმის, რა არის ის ბერკეტი, რაც არის კანონის მიხედვით სახელმწიფოს ხელში? რეალურად, ანუ რა შეუძლია მას, რისი გაკეთება შეუძლია და რა ტიპის კომუნიკაცია დამსაქმებელთან?
მოკლედ, ჩვენ მათ შორის ჩვენი კანონმდებლობა გაფიცვას მოიაზრებს როგორც პროტესტის ყველაზე მძიმე ფორმას, რომლის დროსაც რა თქმა უნდა ზიანი ადგებათ როგორც დასაქმებულებს, რომლებიც ვერ მიიღებენ მაგალითად შრომის ანაზღაურებას ამ გაცდენილი საათებს, ასევე დამსაქმებელს, რომელსაც შესაძლოა პირდაპირ მატერიალური ზიანი მიადგეს. ამიტომ ამ პროცესს კანონმდებლობა უყურებს იმ გვარად, რომ მაქსიმალურად იქნას მოლაპარაკებების პროცესი თავიდან არიდებული. ამ პროცესში რა თქმა უნდა თუ ასეთი მასშტაბურია და ჩვენ ვიცით რომ 3200 ადამიანი გაფიცული, მედიატორად ინიშნება ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან კონკრეტული პირი მედიატორი, ანუ მედიაცია სახორც მოლაპარაკების პროცესს მთლიანად ხელმძღვანელობს სახელმწიფო.
რაც დღეს არ გვაქვს
სამწუხაროდ და მათ შორის ერთ-ერთი ადრესატიც ალბათ ამ თხოვნის არის ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელმაც რეალურად უნდა გასწიოს ეს მოლაპარაკების პროცესის, ასე ვთქვათ, ადმინისტრირება უნდა მოახდინოს მან. თუმცა ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის წმინდად სამართლებრივი პროცესი, თუმცა მარტო ამ პროცესში არ უნდა ჩაიკეტოს ეს პროცესი, რაც ხდება ჭიათურაში, და მნიშვნელოვანია, რომ ამ პრობლემების მიღმა, რომელსაც აყენებენ მათ შორის შრომის უსაფრთხოების და შრომის პირობების გაუმჯობესების კუთხით დასაქმებულები, ამის მიღმაც იქნას ყველა ეს პრობლემა დანახული და მაგიტომაც მე ალბათ მოვიაზრებ უფრო სახელმწიფო სხვადასხვა უწყებებს ამ პრობლემების ჯერ დანახვის და შემდგომ გადაჭრის ეტაპებზე.
ეს აქცია ლელა გუშიანი, EMCC იურისტია, ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ლაპარაკობთ ჭიათურაში მიმდინარე საპროტესტო პროცესზე, რომელიც ერთი მხრივ არის მასშტაბური გაფიცვა და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და დროში არის მნიშვნელოვანი, მიმდინარეობს შიმშილობა. რამდენიმე მოშიმშილემ პირი ამოიკერა, ეს ვერ გაგრძელდება დიდხანს, ასე რომ აი რაღაცა ესე იზოლირებულად ორი პარალელური პროცესი, მე შევხვდით ერთმანეთს, დამსაქმებელი დასაქმებული, დავილაპარაკეთ, ვერ შევთანხმდით, ეს შეუძლებელია რომ გაგრძელდეს ასე დიდხანს. და რაღაცნაირად ისე ჩანს, რომ არ ჩქარობს სახელმწიფო ამ პროცესში თავისი პასუხისმგებლობის აღებას. რა შეიძლება, რა იცავს ამ ადამიანებს? და მსმენელს შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რა იცავს ასეთ ვითარებაში?
პირველი ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ გავიაზროთ ის მოთხოვნები, რაც აქვთ დასაქმებულებს და რამდენად კანონიერია და სამართლიანია მათი მოთხოვნები. ჩვენ ვიცით, რომ დასაქმებულები ეთხოვენ შრომის ანაზღაურებას, მათ შორის თქვენს ვიდეოში ერთ-ერთი რესპონდენტი საუბრობდა, რომ დაახლოებით 900 ლარამდე გამომდის გამომუშავების შემდგომ ჩემი შრომის ანაზღაურება. ეს ძალიან კარგი ანაზღაურება, ესე ვთქვათ, იმ პირობებში, რა პირ მოკლედ ჭიათურის კი, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ ვნახეთ ბიულეტენები, რასაც არიგებენ ყოველთვიურად მათი ანაზღაურების გამოთვლისას, იმიტომ რომ ოფიციალურად გამომუშავებით ხდება შრომის ანაზღაურება და მაგალითად ჩვენ ვნახეთ მიწისქვეშ მომუშავე ერთ-ერთი მუშის დასაქმებულის ანაზღაურების ფურცელი, სადაც ყველა ესე თქვა გადასახადი იყო მოკლებული, გამოკლებული ძირითად ხელფასს და ავანსის შემდგომ, რომელიც მას წინასწარ ავანსის სახით 260 ლარი ჰქონდა აღებული ხელფასი, ამის შემდგომ მისი შრომის ანაზღაურება, რაც თვის ბოლოს მიიღო 22 ღამის შემდგომ, 22 სამუშაო დღის და ღამის შემდგომ, იყო 214 ლარი ზუსტად რომ ვთქვა. ანუ ეს არის მინიმალური, აი ღირსების შემლახავი ანაზღაურება, რომელიც არანაირად არ შეესაბამება იმ შრომას და იმ შრომის ღირებულებას, რასაც გასწავენ ისინი სამუშაო ადგილზე. ამიტომ შრომის ანაზღაურების გაზრდა, ეს არის სამართლიანი კანონიერი მოთხოვნა, რომელიც გააჩნიათ დასაქმებულებს და მათ შორის ქვეყანაში არსებული სოციალური ფონის თუ ინფლაციის პროცესში აბსოლუტურად გამართლებული მოთხოვნა.
ხო, დაასრულეთ, მსმენელი გველოდება მგონი, ხო? ხო, დაასრულეთ.
მათ შორის დანარჩენი მოთხოვნებიც აბსოლუტურად არის კანონიერი და კანონიერი მოთხოვნების დაყენების პროცესში, რა თქმა უნდა, დასაქმებულებს იცავთ კანონი.
დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. ძალიან საგულისხმოა ახლა ნამდვილად ეს საუბარი. ეს სიმპტომატურია საერთოდ ქვეყნისთვის, ახლა რაც ხდება ჭიათურაში. აი სანთებელეს შემთხვევა მართლა აი კარგად შენიშნავს ალბათონმა ნინომაც და მე ძალიან გულთან შეხვდა, აი მოხვდა გულზე, აი რამდენად ძიმე მდგომარეობაა, რომ ჟანგბადი არ არის და რამხელა დატურთვა ჭირდება ამ ადამიანებს, რომ 8 თუ 12 საათი იქ უნდა იყვნენ. აი ეს სამარცხვინოა უბრალოდ ქვეყნისთვის, რომელიც აი მიერთებული არის ყველა რაღაც ევროპულ კანონმდებლობა რა არის, რაც არის, ყველაფერს მიერთებულია და აი ასეთ ქვეყანაში აი ესეთი რაღაცა ხდება რა. რაც შეიძლება თვით აი ჩვენ სალანძღავი საბჭოთა კავშირის დროსაც კი შეიძლება ალბათ ესეთი პირობები შეიძლება კი არა არისო ნამდვილად რა. მე აი მომეწონა ეს ქალბატონი ლელა შენიშნა, რომ თვითე ორგანიზებულობა შენიშნა მანამ აქციაში და ძალიან კარგია. თუ ჩვენ უკვე, ანუ ჩვენ თუ მოსახლეობამ თვით შემოქმედად არ ვიგრძენით თავი ჩვენი ქვეყნის შენებლობაში, ამ თავრობების შემხედვარი ჩვენ ფონს ვერ გავართ და ძალიან კარგი არ ვარ, რაღაც ახალი უკვე გამოშვა. ჯერ თავის ჩვენ გაფიცვებს ყოველთვის რაღაცნაირად მატერიალურის გამო ვერიდებოდით, გვეჩოთირებოდა ქართველებს. ძალიან კარგია, როგორ დაიწყო გაფიცვები, თუნდაც ჭიათურად, თუნდაც რუსთავში. მე ფიზიკურად ვერ შემეძლო, ხა ძალიან შორია, თუ აი ჩავიდოდი სოლიდარობას უცხადებ და გამოუცხადებდი მეც. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს რაღაც თვითი ისა 17% მიიღო ჭიჭინაძის პარტიამ ჭიათურაში. ასე რომ არ არის ისე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი ცული მდგომარეობა ჩვენ პასიურები ვართ, არ არის. ან 17% მიიღო პარტია, რომელსაც არავითარ რესურსი არ ქონდა. დავით ჭიჭინაძე პარტიაც არ აქვს, მე მგონი შექმნილი. ხო, თავის კანდიდატურად, ანუ ეს ტყუილი უბრალოდ არაფერი არ მის და ხალხს ეს პროტესტი აქვს. მე კითხვა მაქვს უბრალოდ აი რა ქალბატონ ლელასთან, აი მე რადიო თავისუფლების ეხო კავკაზაში მოვისმინე, რომ ჭიათურ მაგნეზი ჯორჯიან მაგნეზი ეცინა ისო მუშებიო დაიჯებიანო, იმიტომ რომ შეთანხმება ყოფილა მუშებს აუღიათ ვალდებულება, რომ ჩვენ 2-3 წლის განმავლობაში შეთანხმება გავდა აღარ გავიფიცებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ბიჭებმა ეს საქმე ბოლომდე მიიყვანონ და არიან თუ არა დასრულები ამ ხრივ ისინი, რომ ისინი არ გამოვიდნენ შემდეგ ბოლოს გამტყუნებულები. მართლა იყო ეს შეთანხმება და რა სახის დაცვა აქვთ მათ? მადლობა დიდი.
დიდი მადლობა და გისმენთ.
კი ბატონო, მათ შორის ასეთ შეთანხმებაზე ყველა ამ პრობლემას ასე ვთქვა ყველა არ სვამდა, ბევრი არ სვამდა, როცა ჩავედით და ძალიან ბევრი ადამიანს დაველაპარაკეთ და გავისაუბრეთ. თუმცა იყვნენ ადამიანები, ვინც საუბრობდნენ იმაზე, რომ ჯორჯიან მანგანაზე გვეუბნება, რომ ასეთი შეთანხმება არსებობს და ხელმოწერაც არსებობს იმაზე, რომ ისინი უარს ამბობენ გაფიცვის უფლების გამოყენებაზე. თუ სამართლებრივ კონტექსში განვიხილავთ ამ საკითხს, ასეთი შეთანხმება იქნება ბათილი. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ამგვარი შეთანხმებაც კი თავიდანვე ანულირებულია და შეუძლებელია. ეს დაახლოებით იგივეა, რომ მე ვთქვა რაღაც ჩემს უფლებაზე უარი.
რაც გაქვს ხო? კანონით გაქვს.
დიახ, რა თქმა უნდა, კანონით მაქვს ეს ჩემი, როგორც მშრომელის უფლება, გაფიცვის უფლება. ამიტომ ასეთი კუთხით თუ წავა სამართლებრივი დავა, რა თქმა უნდა, ეს შეთანხმება იქნება ანულირებული და ბათილი, ამიტომ ეს რაიმე ზიანს დასაქმებულებს ვერ მოუტანს. ასეთი პირობის ჩადებაც კი თავისთავად მიუთითებს იმაზე, ვისთან გაქვს საქმე, ხო? რა ტიპის დამსაქმებელთან, რომელიც თავიდანვე სთხოვს თავის დასაქმებულებს, რომ უარი თქვან საკუთარ უფლებებს. ეს რა თქმა უნდა არ არის სამართლებრივად გამართული პროცესი და ამიტომ ამის რაღაც განხილვის შემთხვევაში დადგება მისი ბათილობის საკითხიც.
დამსმენელმა ახსენა სოლიდარობა. რაღაცნაირად ასე ხდება ხო, ყველა მიმივსდევ ჩვენს ყოველდღიურობას, მაგრამ ძირითადად ჩემი თავის ჩაცვლით ვამბობ, არავის არ ვაკრიტიკებ და განსჯობ, უბრალოდ რაღაცნაირად დისტანცირებული ვართ, აი ასე ვთქვათ, შედარებით მოშორებით მყოფი ადამიანების პრობლემებისგან და რომ არა ვთქვათ ესეთი აქცია, ესეთი პროცესები ნაკლებად იქცევენ ისინი ყურადღებას ამ ვითარებაშიც. იგივე იმავე ვთქვათ, თქვენმა განცხადებამ იქნება თუ ვთქვათ ჩვენ საიტზე მასალებმა, მათ შორის ამ ბოლო ვიდეო ფოტოგალერეამაც კი ძალიან ისეთი გამოხმაურება ყოვა, რადგან ადამიანებმა დაინახეს თვალნათლივ ჩვენმა აუდიტორიამ რა მდგომარეობაში არიან მათი თანამოქალაქეები. ცოტა ხნის წინ იყო ინფორმაცია, რომ ტყიბულელი მეშახტეები შეუერთდნენ ამ საპროტესტო
აქციებს.
ასევე ხო, ეს დაკავშირებულია ხო თან ეს ორი წარმოება მით უმეტეს და მაინც არ არის ასეთი სოლიდარობის განცდა მოქალაქეებს შორის, როცა ასეთი სიტუაციები იქმნება და მსმენელმაც იგივე იკითხა, რაც მე კითხეთ, მანამდე რომ რა იცავს ამ ადამიანებს, ამ გაფიცულ ადამიანებს, მოშიმშილებს მათ შორის მთელ სამ პროცესში, ვინ შეიძლება იყოს გარანტი მათი უფლებების დაცვის, აი საბოლოოდ.
კი, ჩვენც ხო მივხვდით,
რომ ეს სწორად არ მოხდეს.
აიცით რა არის სოლიდარობის, ოკეი, სოლიდარობის მნიშვნელობაზე აღარ დავიწყებ საუბარს, თუმცა ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, მათ შორის საზოგადოების ყველა ნაწილის მედიას უდიდესი როლი აქვს შემი აზრით ამ პროცესში სწორად გაშუქებისთვის და ადამიანებამდე სწორად პრობლემის მიტანაში უდიდესი წვლილი აქვს, ამიტომ მნიშვნელოვანი იქნება უფრო მეტი მედია იყოს ჩართული ამ მისი გაშუქების დროს. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ადამიანების სამართლიან და კანონიერ მოთხოვნებს ასევე დაიცავს საზოგადოება. მე ძალიან მინდა ამის მჯეროდეს და მინდა მათ შორის, რასაც ხედავ მათ შორის ჭიათურაში, იმ ტიპის მობილიზებას და იმ ტიპის სოლიდარობას, რაც აქვს მათ ერთმანეთის მიმართ, და არც არის ეს სოლიდარობა, იმიტომ რომ ყველა ჭიათურელის პრობლემა ის პრობლემა, რასაც აყენებენ, ხო, გაფიცულები. მათი ქალაქი აღარ არის ის ქალაქი, სადაც უნდათ ცხოვრება და სადაც იცხოვრებდნენ ღირსეულად. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მათ შორის საზოგადოება დაიცავს ჭიათურელების მოთხოვნებს, მათ შორის იმიტომ, რომ ჭიათურის პრობლემა არ არის ექსკლუზიურად ჭიათურის პრობლემა, იგივე პრობლემები აქვს ტყიბულს, კაზრეთში, ზესტაფონში და ასე შემდეგ, ხო, სადაც ეს თავაშვებული მოპოვება მიდის კომპანიების მხრიდან და სახელმწიფო სრულად აიგნორებს ამ პრობლემებს. ამიტომ ფიქრობ, რომ უფრო მეტი სოლიდარობა იქნება მნიშვნელოვანი, უფრო მეტი მხარდაჭერა და საზოგადოების ყველა რიგითი ადამიანების მხრიდან, არ ვიცი, აი ყველა ტიპის მე სოციალურ ქსელში, საზოგადოებაში, თუ ყველგან, ყველა სივრცეში.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღეს მობრძანებისთვის და ჩვენ გავაგრძელებთ როგორც გაშუქებას, ასევე გვექნება თქვენთან კომუნიკაცია, თქვენ სხვა კოლეგებთან. ლელა გუშიანი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი და ჭიათურაში მიმდინარე საპროტესტო პროცესს ვლაპარაკობდით ჩვენ. ეს არის შიმშილობის აქცია, რომელიც ლამის უკვე ორი კვირა სრულდება, რაც მიმდინარეობს და რა თქმა უნდა ეს არ ამსუბუქებს მხოლოდ პირიქით ამძიმებს ამ ადამიანების მდგომარეობას და ასევე არის მასშტაბური გაფიცვა. გავაგრძელებთ პროცესის გაშუქებას. გაცემის მეორე ნაწილში მე დაუბრუნდები სხვა სტუმართან და სხვა თემით, შედამავის და ისევ შენიშვნა ჩვენი მსმენელის ლელა გუშიანს აქ ვემშვიდობები და გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ მიუბრუნდებით თემას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ყველასთვის. ეს არის მოსამართლეთა გამწესების პროცესი, რა ხდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და ჩვენ უმასპინძლებთ კონსტიტუციის 42 მუხლის თავმჯდომარეს კახაციქარიშვილს. დიდი მადლობა, ქალბატონო ლელა. დიდი მადლობა მსმენელს. ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაიას მოგუსმინოთ.
თბილისის აპელაციო სასამართლოში დღეს საბოლოო სიტყვას წარმოთქვამენ ხოროვოს ქუჩაზე 2017 წლის დეკემბერში მომხდარი მკვლელობის საქმეზე მსჯავრდებული არასრულწლოვნები გბ და გჯ. ამის შემდეგ მოსამართლე და პალატის წევრები გადაწყვეტილების მისაღებად სათათბიროდ გავლენ. თბილისის აპელაციო სასამართლოში სხდომა 17 საათზეა დანიშნული. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 2018 წელს გამოტანილი განაჩენით გბ დამნაშავე და ცნობილი ლევან დადუნაშვილის განზრახ წინასწარ შეცნობით მკვლელობაში და 10 წლი და 6 თვით პატიმრობა აქვს მისჯილი. ხოლო გჯ მსჯავრდებულია დავით სარალიძის დამამძიმებელ გარემოებაში მკვლელობის მცდელობისთვის და მისჯილი აქვს 9 წლი და 9 თვით პატიმრობა. შესაბამისად, ამ განაჩენის მიხედვით დაუდგენელია დავით სარალიძის მკვლელობაში დამნაშავე. თავის მხრივ პროკურატურა ორივე არასრულწლოვანს ბრალადებს ჯგუფურად განზრახ მკვლელობაში. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის ეკა არეშიძის განაჩენი აპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს როგორც ბრალდების, ისე დაცვის მხარეებმა. დღეს ერთი წელი სრულდება მას შემდეგ, რაც შვილმოკლული მამების აქცია დაიწყო საქართველოს პარლამენტთან. ამ აქციის ორგანიზატორები იყვნენ ხოროვოს ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე და ბანკისის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციისა სასიკვდილო დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა მალხაზ მაჩალიკაშვილი დაახლოებით 9:00 მალხაზ მაჩალიკაშვილი გეკმავს საქართველოს პარლამენტთან სპეციალური განცხადების გაკეთებას. ლიეტოვის პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგები ხმები 71%-ზე მეტით იმარჯვებს 55 წლის ეკონომისტი გიტანას ნაუსედა. ლიბერალური ეკონომიკის მხარდამჭერი ნაუსედა პოლიტიკაში საბანკო სექტორიდან მივიდა და ოფიციალურად კავშირი არ აქვს არც ერთ პარტიასთან. მეორე ტურში კენჩსიყრიდა ლიეტოვის ფინანსთა ყოფილი მინისტრი, კონსერვატიული პარტიის კანდიდატი ინგრიდა შიმონიტე მას ხმამისცა დაახლოებით 27%-მა. შიმონიტემ დამარცხება უკვე აღიარა. მეორე ტურში ამომრჩეველთა აქტივობა 53% იყო. ლიეტოვის პრეზიდენტი 5 წლით აირჩევა არაუმეტეს ორი ვადისა. ეს ვადა ეწურება მოქმედ პრეზიდენტს ტალია გრიბაუსკაიტეს, რომელიც თანამდებობიდან 2009 წლის მაისიდან იკავებს. ევროპარლამენტის არჩევნების წინასწარი შედეგებით უმრავლესობას მხოლოდ ერთმანეთთან ალიანსი სავარაუდოდ ვეღარ შექმნიან უმსხვილესი ფრაქციები ევროპის სახალხო პარტია და სოციალისტებისა დემოკრატების პროგრესული ალიანსი. დიდი ბრიტანეთის გარდა ევროკავშირის 27 სახელმწიფოში მიცემული ხმების დათვლის წინასწარი შედეგებით სახალხო პარტიის ფრაქციას ექნება ევროპარლამენტის 751-დან 179 მანდატი, რაც წინა არჩევნების შედეგზე 42 მანდატით ნაკლებია. წინასწარი შედეგებით 36 ადგილს კარგავენ და ამოწევის ევროპარლამენტში 150 დეპუტატი ეყოლება სოციალ-დემოკრატებს. ამასთან საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის პარტიის მიერ მიღებული ხმების ხარჯზე სავარაუდოდ 29 წევრით გაიზრდება ლიბერალების და დემოკრატების ალიანსის ფრაქცია, რომელსაც 7 დეპუტატი ეყოლება. ასევე წინასწარი შედეგებით წინამოწევის ევროპარლამენტთან შედარებით 18-11 საერთო ჯამში 70 დეპუტატი ეყოლება მწვანეების და ევროპის თავისუფალი ალიანსის ფრაქციას. წინასწარი მონაცემებით 18 მანდატი დაკარგეს და ახალი მოწვევის ევროპარლამენტში 58 წევრი ეყოლებათ ევროპელ კონსერვატორებს და რეფორმისტებს. 21 ადგილით მეტი მოიპოვა და 58 მანდატით იქნება წარმოდგენილი ერების და თავისუფლების ევროპა, სადაც შედის ფრანგი ნაციონალისტის მარინ ლეპენის პარტიაც. წინასწარი მონაცემებით 15 მანდატით მეტი ერგო და 56 დეპუტატი ეყოლება ფრაქციას ევროპა თავისუფალი და პირდაპირი დემოკრატიისთვის. 12 ადგილი დაკარგეს და 18 დეპუტატით იქნება წარმოდგენილი გაერთიანებული მემარცხენეების ფრაქცია. ევროპარლამენტის დანარჩენი მანდატები ფრაქციებს მიღმაყოფ პარტიებზე განაწილდება. ევროპარლამენტის არჩევნებში, რომელიც 28 წევრ ქვეყანაში 23 მაისს დაიწყო და კვირას დასრულდა, ამომრჩეველთა საერთო აქტივობამ 52%-ამდე შეადგინა, რაც ბოლო 20 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენები შეიცავს 1000-მდე არასახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება, რაც შეადგენს 3.42 მილიონ კუბურ მეტრს. ნარჩენების ამ რაოდენობას შეუძლია დაფაროს თბილისის მთელი ტერიტორია 10 სანტიმეტრის სისქის ფენით. შეამცირე, გამოიყენე ხელახლა. დაფიქრდი, სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნიშენ.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. გააგროვე კეთილდღეობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის პროცესზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ორ სხვადასხვა პროცესზეც. ძალიან მნიშვნელოვანზე, რომელიც შეიძლება ჩემი ეს არის აღქმა ასეთი, რაღაცნაირად იმ ყურადღების ქვეშ არ არის, როგორც უნდა იყოს. და კონსტიტუციის 52 მუხლი არის ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც აქტიურად ადევნებს ამ ყველაფერს თვალს და ეხმაურება და აი ბოლო გამოხმაურებას, რომ მოვკარი თვალი ესეთი მოსამართლის უბადოდ გამწესებაზე. ეს ხელს აწერს განცხადებას კონსტიტუციის 52 მუხლის თავმჯდომარე ბატონი კახა ციქარიშვილი. მოგესალმებით ბატონო კახა.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რა თქმა უნდა, მხოლოდ ამ დანიშნაზე არ ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ. დავიწყებ ასეთი შეკითხვით. თქვენი ხედვით და რაღაც მგონია, რომ ჩემზე უკეთესად მკაფიოდ ხედავთ რაღაცებს ამ პროცესებში. რა ხდება ახლა და რა შედეგს მივიღებთ? რაღაც ხმაური იყო პოლიტიკური ვნებები, ზოგადად სასამართლოს თემაზე, ყველაფერი და რაღაცნაირად, არ ვიცი, არჩევნებმა შეჭამა ეს თემა თუ რა ხდება, არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ ისეთი დისკუსიები აღარ ისმის ხოლმე პოლიტიკურ ასპარესზე.
მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თემა არის ყოველთვის აქტუალური. უბრალოდ ეს არის დღის წესრიგში, ხან არის ესე ვთქვათ, არის ესე ვთქვათ პირველი ნომერ პირველი თემა, ხან ნომერი მეორე, ხან ნომერი მესამე, მეოთხე და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს თემა რჩება მტკივნეულ თემად და ჩვენ რაც არ უნდა გადავდოთ და ესე ვთქვათ შევაჩეროთ დისკუსიები ან მორატორიუმი გამოვაცხადოთ, ეს პრობლემა არ მოგვარდება. ამიტომ ხვალდა ზეგ ისევ ისე იმ პრობლემის წინაშე ვიქნებით და შეიძლება უფრო მწვავათაც დაისვას ეს პრობლემა. საქმე ეხება სასამართლო სისტემის აშენებას. ჩვენ მე ვაქტიურობ ორი მიმართულებით ამ თემაზე. ერთი ეს არის 52 მუხლის თავმჯდომარე ვარ, კონსტიტუციის 52 მუხლის და ჩემი ორგანიზაცია ყოველთვის იყო ამ საკითხებში ჩაბული და მეორე, მე ვარ ასევე დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფის წევრი და ეს დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფი არის ესე ვთქვათ თანმიმდევრულად და რადიკალურად განწყობილი ამ საკითხში. რადიკალიზმი, ჩვენი რადიკალიზმი რაში გამოიხატება? ჩვენ ფიქრობთ, რომ სასამართლო სისტემა არ შენდება სწორად, სასამართლო სისტემა შენდება უკუღმა, შეიძლება ითქვას, და ეს მოგვიტანს ძალიან ცუდ შედეგებს. როდესაც ჩვენ ამ შენებას დავამთავრებთ, ჩვენ მივიღებთ უკუღმა აშენებულ სასამართლო სისტემას და ეს საზოგადოებას არ გამოადგება, არ გამოადგება პოლიტიკურ სპექტს. ეს გამოადგება ხელისუფლებას მხოლოდ მაშინ, როცა ის არის ხელისუფლებაში. როგორც კი ხელისუფლება აღარ იქნება ხელისუფლებაში, ის თვითონვე დაფიქრდება და მიხვდება რამხელა საშინელება გააკეთა, რომ უკუღმა აშენდა სასამართლო სისტემა. აი ეს არის ჩვენი პოზიცია
და დაფიქრდება და მიხვდება ეს ისე.
არა, ეს მიხვდება მას შემდეგ, როდესაც ხელისუფლებაში აღარ იქნება.
ბატონო, მაგრამ ის ვინც ახლა ხელისუფლებაშია, სწორედ ამ თემებით მოვიდა, ერთ-ერთი მთავარი თემა ესეც იყო. მაგრამ მე ეცლება და დაფიქრდება და მიხვდება, არ არის აუცილებლად არ მოხდება თქვა ეს თქვა. მე უფრო სკეპტიკური ვიქნები.
დიახ, აი ერთი მარტივი მაგალითი მითაკითხოთ, რომ ძალიან ესე თქვა ბაში არ წავიდე რა ქვია ზოგად საკითხებში. აი ერთი მარტივი მაგალითი მითაკითხოთ. სასამართლო სისტემის შენებლობა ხდება ადამიანების მეშვეობით. ანუ ადამიანები არის სასამართლო სისტემის აგურები, მოსამართლეები, ხო, შეიძლება თქვა. ეხლა მე მაინტერესებს თუ ეს ასია და სასამართლოს აგურებისგან ვაშენებთ, ხო, მომავლის სასამართლოს რომ 30 წლიანი პერსპექტივით 40 წლიანი პერსპექტივით. მე მაინტერესებს რა ლოგიკას ემყარება გირგვლიანის საქმის გამხილველი მოსამართლის დანიშნა საპელაციო სასამართლოში. მოსამართლემ, რომელმაც შეარცხინა ქართული ბარცაჯულება 2006 წელს, შეირცხინა სასამართლო კორპუსი, შეარცხინა ბარცაჯულება და ქართული სახელმწიფო დააყენა აი ამ ხელა ძირეული ცვლების წინაშე 2012 წელს. ეხლა ვინმე მამიხსნას რა ლოგიკას ექვემდებარება საპელაციო სასამართლოს მოსამართლის გირგვლიანი საქმის გამხილველი მოსამართლის დანიშნა კვლავ მოსამართლე? მე შემიძლია გითხრათ რა ლოგიკას ექვემდებარება თუ ამის საშუალებას მომცემთ?
სვენელი გველოდება და აუცილებლად უნდა ბრძანოთ, იმიტომ რომ მგონი ხო თანხდებით ჩემ სკეპტიციზმზე. დილამშვიდობის, გისმენთ, ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის, რადგან თქვენ ხო ადამიანის უფლებების სფეროში სპეციალისტი ყავთ მოწვეული და გარკვეული. ერთი რამე მინდა ვკითხო ბატონს, თუ მოსამართლეებს ჭირდებათ კრიტერიუმები შერჩევისთვის და ამაშივე თანხმები, რა თქმა უნდა, რატომ ადრეს წამოვჭერი ხალბატონიო თქვენს გადაცემაში, რატომ არ ჭირდება კრიტერიუმები საზღურების, ესე იგი 30 წლით კი არა, როგორც მოსამართლეებს, არამედ საზღურების სამუდამოდ დამდგენი კომისიის წევრებს, რომლებიც გვისაზღვრავენ და განგვისაზღვრავენ ჩვენ სამუდამოდ საზღვრებს. ყოველ შემთხვევაში იმაზე მეტი ვერ გვექნება ვეროზროზე, მე შეიძლება კიდე შემცირდეს, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს სამუდამოა და მაინტერესებს კიდევ ერთი რამ, მე მაგალითად მოვითხოვე, რომ თითოეული სხდომა გასაჯაროვდეს და თითოეული კომისიის წევრი სახელმწიფოებრივი ხედვა.
რომელ კომისიის?
რამეში თუ
დავით გარეთ ლაპარაკობს ბატონიამ შემთხვევაში.
ხო და აი მაინტერესებს აზერბაიჯანთან ხდიახ საზღვრის დადგენის კომისიაზე საუბრობ და მაქვს რა უფლება მოვითხოვებ და მოვითხოვე მე უკვე ვთხოვე ბატონ პრემიერს და თუ არ შეიძლება ამის გაკეთება რომ იმითითოს მუხლი და კანონი რომელიცაც საგძალულია მაგრამ ჯერ არ მოსულია ეს წერილი პასუხი ესე იგი მოვითხოვო თითეული ესე იგი ხდომის ოქმი თითეული ხდომის ამ კომისიის დიდი მადლობა
დიდი მადლობა თქვენ ინტერესისთვის ამ საკითხისადმი არ ვიცი როგორ შეიძლება ბანო კახა
დიახ
დღევანდელი საუბრის თემას კი თქვენ შეეცადეთ უარყო
ის რა არის ამ მე ამ შეკითხვაზე ვერ გაგცემთ ასე ვთქვათ აი ესეთ სიღრმისეულ პასუხს რაც შემიძლია სასამართლოსთან დაკავშირებით კითხრათ სავარაუდოდ ალბათ ეს რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია საზღვრის დადგენა საზღვრის დამდგენი კომისია რასაკვირველია კრიტერიუმები ალბათ აქ იქნება საჭირო და აქ წდება სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის პრობლემა რომელიც შეიძლება ანალოგიას თუ გავაკეთებთ მართლმსაჯულებასთან მოსამართლეზე არანაკლები ფუნქცია ექნება იმ კომისიას რამაც ეს უნდა გააკეთოს ხო გეთანხმებით ოღონდ ცოტა სხვა მოდელი მუშაობს იმ კომისიის შემთხვევაში და ცოტა სხვა მოდელი იმუშავებს სასამართლოს შემთხვევაში. ეხლა რო გითხრათ აი დეტალებში მე აი ამ კომისიის მუშაობას არ ვიცნობ, ამიტომ მე არ მინდა რომ ჩამეთვალოს რაღაც ყველაფერზე საუბარში. ამიტომ მე ამ ეტაპზე მხოლოდ სასამართლოზე ვისაუბრებ და თუ გნებავთ შეიძლება ანალოგია მე თქვენთან გააკეთეთ.
და მესმის ინტერესი ქალბატონის და დიდი მადლობა ამისთვის. არ გეგონოთ რომ დამავიც დაანუგულებელ ყოფ ამას. შევასრულებ შეძლების დაგვარად მთხოვა თემაზე რომ მომეწვია სტუმარი და მინდა გავაგრძელოთ სასამართლოს თემით. თქვენ ბრძანეთ აი რა ლოგიკით მიდის გეტყვითო და ბრძანეთ აბა რა ლოგიკას ხედავთ იმ პროცესში რაც ახლა არის.
დიახ, ესე იგი გერგლიანი საქმის გამხილველი მოსამართლის დანიშნა ემსახურება მხოლოდ ერთ ლოგიკას. ესე იგი ამით ის ვინც მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ცდილობს სასამართლო კორპუსი დააკომპლექტოს მორჩილი მოსამართლეებისგან რომლებიც შეასრულებენ ნებისმიერ ხელისუფლების ნებისმიერ დაკვეთას როგორც შეასრულა 2006 წელში როგორც შეასრულა ისე შეასრულებს მომავალში და მეორე კიდევ ის რომ მოსამართლეებს ეუბნება რომ თქვენ თუ შეასრულებს ხელისუფლების დაკვეთებს და იმას გააკეთებთ იმას რასაც გეტყვიან არ აქვს მნიშვნელობა რამდენჯერაც არ უნდა შეიცვალოს თავრობა თქვენ ვერაფერს ვერ გიზავენ ვერც ერთი თავრობა თქვენ ვერაფერს ვერ გიზავთ საზოგადოება თქვენ ვერაფერს ვერ დაგაკლებთ თქვენ იქნებით დაცული თქვენ იქნებით დაზღვეული გადაინიშნებით და თქვენი კარიერას საფრთხე არ შეექმნება აი ეს არის მესიჯი რასაც ეს დამნიშნავი აკეთებს ვინაც ეს გადაწყვეტილება მიიღო მოსამართლეებს ეუბნება რომ ემსახურეთ ხელისუფლებას ემსახურეთ შეკვეთებს პოლიტიკურ შეკვეთას იყავით კონფორმისტები იმოქმედებთ ისე როგორც დაგავალებენ იმ კონკრეტულ მომენტში და იმ მონაკვეთში და თქვენი კარიერა იქნება გარანტირებული ვერც ერთი მთავრობა თქვენ ვერ შეგეხებათ საზოგადოებრივი პროტესტი თქვენზე არ იმოქმედებს თქვენ ხართ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ სინათლე არ არის ვალდებული ეს არის ლოგიკა მეტი ლოგიკა აქ არ არის
საზოგადოებრივი პროტესტი იმოქმედებს თუ არა ამას ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ განსაზღვრავს და ვერ უზრუნველყოფს ამისგან დაცულობას სისტემის თუმცა ისიც უნდა ითქვას რომ არ ყოფილა ეს პროტესტი იმ სახის რომელიც და იმ მასშტაბის რომელიც რა შეაფოთებდა ვინმეს მე უბრალოდ თქვენ როგორც ახსენით ეს ლოგიკა რომ ბრძანეთ რომ აი როდესაც თქვათ ახლანდელი ხელისუფლების სახელისუფლებო ძალა და ნებისმიერი, როდესაც გადადის ოპოზიციაში, მე ისწუნებს და მე ხედავსო და ფიქრდება და მიხვდებაო და ეს ახლა რა ძალაც რომელი პოლიტიკოსებიც არიან, ისინი იყვნენ ოპოზიციაში და შესანიშნავად იცოდნენ ფასი სასამართლოს დამოუკიდებლობის მაშინ შვენივრად განმარტავდნენ და გირგვილენის საქმეც ხომ ამოყირავდა თემატურად ვამბობ ფასეულობრივად ხომ ხედავთ ბოლო ხან სულ უფრო რაღაც შავზე თეთრი ეს მიდის შეფასება როგორც საჭიროა ისე ამიტომ მიხვდებიან კი მაგრამ რას გააკეთებენ აი
მე მინდა ვთქვა რომ გირგვილენის საქმეზე სანამ დამავიწყდება მინდა ისე ვთქვა ჩვენ 52 მუხლი მუშაობ დასკვნაზე. და ამ დასკვნაში ჩავწერთ რა უნდა გაეკეთებინა ლევან მურუსიძეს გიგლიანის საქმეზე. ეს დასკვნა იქნება ძალიან კაცრი და ძალიან კაფიოთ დასაბუთებული. და გზათ ვიქნებით რომ საზოგადოებას ვესაუბრო ჩვენ ამ საქმეზე და ამ დასკვნის შესახებ და ასევე შევიდეთ თუნდაც კამათში იმ ჯგუფთან რომლებიც ამტკიცებს რომ მურუსიძეს მანტიის გახდის მეტი არავითარი სხვა ალტერნატივა არ ქონდა. ეს არის შეიძლება ეს იყოს წმინდა იურიდიული კამათიც, მაგრამ ამის დაყვანა საზოგადოებამდე ამის დაყვანა შესაძლებელია. არ არის ისეთი რთული თემა, რომ ვერ გაიგოს საზოგადოება რისი გაკეთება შეეძლო ლევან მურუსიძეს 2007 წელს, როდესაც მან ეს გადაწყვეტილება მიიღო. ძალიან ბევრი ალტერნატივა ჰქონდა და ეს ალტერნატივები ჩამოიწერება თავისი სათანადო დასაბუთებით და განიხილება იურიდიულ საზოგადოებაში და ასევე ფართო საზოგადოებაში.
ანუ კახა დაახლოებით რამდენ ხანში იქნება, იმიტომ რომ ძალიან
საინტერესოა. სავარაუდოდ ეს იქნება ივნისის ალბათ ბოლოს.
ინტერესი დაველოდებით, მსმენელი ყოფს კიდევ ერთი დილა მშვიდობის გისმენთ.
ეა უკაცრავად მე გაწუხებთ ისევ ბევრი დრო რო არ მაგათ მაინტერესებდა არის თუ არა სტანდარტ შადებული ეს მინიმალური საქმეების განხილული საქმეების რაოდენობა მოსამართლის მიერ რაც აუცილებლად უნდა შესრულდეს მაგალითად აი ჩინჩალაძის შემთხვევა მაინტერესებდა მე მგონი 10 წლის განმავლობაში სულ 2 თუ 3 საქმე აქვს და რასაკეთებს ეს კაცი მაშინ ბოდიში
მადლობა
დიდი მადლობა ესე იგი ასეთი სტანდარტი რო მოსამართლეს დიახ მოსამართლეს მინიმალური ამ საქმეების რაოდენობა ასეთი უნდა კონდეს სტანდარტში არ არსებობს და არც საერთაშორისო რაიმე სტანდარტი არსებობს ასეთი ვინაიდან ადმინისტრაციულ ფუნქციებს თუ ასრულებს ადამიანი მას შეუძლია ნაკლები საქმეები ხილოს მაგრამ ჩინჩალაძის პრობლემა გარდა იმისა რომ მას საქმეების აქვს ძალიან ცოტა განხილული მისი პრობლემა არის ის რომ ის მთელი პერიოდე წლების განმავლობაში საქმეს საერთოდ არ ხილავდა და ასრულებდა ადმინისტრაციულ ფუნქციას. ეხლა საკითხი დგას ესე, რა ფუნქციას ასრულებდა ჩინჩალაძე და საერთოდ რითი იყო დაკავებული? ეს არის საინტერესო. უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს ყავდა რამდენიმე მოადგილე. და ძირითადად მატერიალურ-ტექნიკური საკითხებით სასამართლოში დაკავებული იყო აპარატის უფროსი, უზენაესი სასამართლოს ზოგადი პოლიტიკით, პლენუმით და იუსტიციის საბჭოს მართვით დაკავებული იყო კოტე გუბლაშვილი, მაშინ ისმის შეკითხვა, რათი იყო დაკავებული ჩინჩალაძე, როდესაც ის არ იხილავდა ამ საქმეებს. ამისი პასუხი ძალიან მარტივი და ძალიან გასაგებია. ის დაკავებული იყო აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან კომუნიკაციით და საქმეების ჩაწყობით, ესე ვთქვათ. ამას ქვია ძველი სისტემა, ჩაწყობის სისტემა სასამართლოში რაც არსებობს, ის იყო კომუნიკაციის დახურული არხები, რომლის მეშვეობითაც აღმასრულებელი ხელისუფლება უკავშირდებოდა მოსამართლეებს და მოსამართლეებამდე მიქონდა ინფორმაცია, რომ რომელ საქმეზე რა არის გასაკეთებელი. ეს იმას არნიშნავს, რომ ყველა საქმეზე საჭირო იყო ჩარევა და მოსამართლისთვის ამის თქმა, მაგრამ არსებობდა ზოგადი პოლიტიკა და ყველა მოსამართლე მიცოდა, რომ ამ ზოგად პოლიტიკას უნდა დამორჩილებოდა, როდესაც საჭირო იყო ჩარევები, ეს კომუნიკაცია ხდებოდა ქვემოდან ზემოთ და ზემოდან ქვემოთ. როგორ აღმასრულებელი ხელისუფლება უკავშირდებოდა ჩინჩალაძის და კიდე რამდენიმე პერსონის მეშვეობით უკავშირდებოდა სასამართლოს თავმჯდომარეებს, სასამართლოს თავმჯდომარეები უკავშირდებოდნენ მოსამართლეებს და მოსამართლემდე მიდიოდა მესიჯი თუ ამ საქმეზე რა იყო გასაკეთებელი და როდესაც მოსამართლე ვერიგებდა რა უნდა გაეკეთებია საქმეზე ან რაღაცა გადახვევა უნდა გაეკეთებია ზოგადი პოლიტიკისგან, ანუ ზოგადი პოლიტიკისგან უნდა გადაეხვია, ისე ამ არხების მეშვეობით მოსამართლე უკავშირდებოდა თავმჯდომარეს, თავმჯდომარე უკავშირდებოდა ჩინჩალაძეს, ჩინჩალაძე უკავშირდებოდა აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ადეიშვილი მოიაზრება ამ არხებში. ესე იგი სასამართლოში არსებობდა დახურული ფარული კომუნიკაციის სისტემა, რომელიც მოძრაობდა, აი სადაც ინფორმაცია მოძრაობდა წინდა უკან აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან მოსამართლემდე და მოსამართლიდან აღმასრულებელ ხელისუფლებამდე. ამ კომუნიკაციას დღემდე არ გაუჟონია, ასე ვთქვათ, ასე ფართოდ არ გაუჟონია. იყო რამდენიმე შემთხვევები იქ მოსამართლე ირაკლი შავაძემ განაცხადა, აგერ ნუნუ ესა თუ არ ვთები ერთ-ერთი მოსამართლე იყო, ეხლა დანიშნე სხვადასხვის გვარი აღარ მახსენდება. არის ცალკეული შემთხვევები, რასაც მოსამართლეებმა თქვეს ამ კომუნიკაციის შესახებ, მაგრამ ფართოდ ეს სქემა არ ყოფილა მხილებული და არ ყოფილა რუსტირებული. ბატონო,
ეს ხომ დანაშაულია, თუკი მოსამართლე ამის შესახებ აცხადებს, არ უნდა დაიწყოს გამოძიება.
იცით რა არის, დანაშაული არის თუ არა, ეგ არის კომპეტენტური ორგანოების სამსჯელო, მაგრამ ის რომ ეს არის დისციპლინური გადაცდომა როგორც მინიმუმ, მოსამართლის საქმიანობაში ჩარევა და მასზე მითითების მიცემა როგორც მინიმუმ, ეს არის დისციპლინური გადაცდომა და ასეთი კომუნიკაციები მოსამართლისგან მოსამართლეებთან უნდა ყოფილიყო თავის დროზე მხილებული, უნდა ყოფილიყო სისტემა გაშიფრული და ეს კომუნიკაციები და ეს არხები უნდა ყოფილიყო დაშლილი და დანგრეული. რა მოხდა რეალურად? მოხდა ის, რომ კომუნიკაციის ძველი არხები, რომლითაც ესე ვთქვათ, მოსამართლეებს უკავშირდებოდნენ ამ ქსელების მეშვეობით, ისევ შენარჩუნდა ეს არხები. ეხლა მე რა ვიცი ამ არხებში რამდენად რაში ხშირით მოძრაობს ინფორმაცია? მე რა ვიცი მოსამართლეებს რაში ხშირით ეუბნებიან, რაში ხშირით აძლევენ დავალებებს? ეს არ ვიცი, მაგრამ არხები არსებობს და ამ არხების გამოყენება ყოველთვის არის შესაძლებელი. შეიძლება დღეს მოხდეს, შეიძლება ხვალ მოხდეს, შეიძლება მნიშვნელოვან საქმეზე მოხდეს, შეიძლება უმნიშვნელო საქმეზე მოხდეს. ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომ ეს კომუნიკაციის არხები იქნა შენარჩუნებული, რაც მე ახლა ჩამოვთვალე. და ეს არის იყო ერთ-ერთი მთავარი გამტარი აი ამ
კომუნიკაციის. ბატონო, რა დაანგრევდა ამას?
ამას დააგრევდა, დიახ, ამას დააგრევდა.
ბზანებ დახურულია, ბზანებთ აი 1 2 ჯერ თუ გამოჟონა და ხო ამის მოწმე ვიყავით. რა ვინ უნდა შეეხოს და როგორ? დანაშაული თუ არის ესეც, უნდა განსაზღვროს რომელიღაც უწყება მოის უწყებას თვალს.
2013 წელს უნდა შექმნილიყო კომისია, ეს მე მოუთხოვე წოლივეკიას 2013 წელს, რომ შექმნილიყო კომისია, რომელიც შეისწავლიდა მართლმსაჯულებაში არსებულ მდგომარეობას, დაადგენდა დასკვნას, თუ რა პრობლემებია, რა ხარვეზებია და რა არის გამოსასწორებელი და რა დაავადება, საერთოდ ზოგადად რა.
არ არის კომისია.
ასეთი კომისია მოითხოვე 2013-ში, შემდგომ უნდა შექმნილიყო მართლმსაჯულების ხარვეზების კომისია, რომელიც ასევე იმუშავებდა რაღაცა ამ გარკვეული მიმართულებით და მოითხოვე 2016-ში, როცა ვიყრიდი, კენჩს ვიყრიდი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრის არჩევნებზე და უკაცრად 2017-ში და ახლაც ვითხოვ ჩვენ ამ კომისიას, ეხლა ჩვენ იურისტებმა გავაკეთეთ რეზოლუციის პროექტი, პარლამენტის რეზოლუციის პროექტი და პარლამენტს ვთხოვთ, რომ დასვას დიაგნოზი, შეისწავლოს სასამართლოში არსებული მდგომარეობა, დასვას დიაგნოზი, ანუ რა დაავადება გვაქვს ჩვენ სასამართლოში. დიაგნოზის გარეშე ამ დაავადების მკურნალობა არის შეუძლებელი და ამის შემდეგ შეიქმნას კომისია, რომელიც იზრუნებს ამ დაავადების აღმოფხვრის და სასამართლო სისტემის გაჯანსაღების მიზნით. ძალიან ძიმე დაავადება გვაქვს ჩვენ სასამართლოში, უბრალოდ საზოგადოება მასშტაბებიც არის ის დღეს, იმიტომ რომ ამაზე დისკუსია სამწუხაროდ, ფართო მასშტაბიანი დისკუსია არასდროს არ ყოფილა და სამწუხაროდ რომ მაგრამ ჯობია გვიან ვიდრე არასოდეს რო ვიღაცა უნდა მოხდეს ეს ამბავი.
კახაცი ხარშულია ჩვენი სტუმარი, მსმენელი გველოდება, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, კითხვა მინდა
და
ისა ბატონო ჩემო, ხა მე ვერა მე მართალია ვერ შევა, მე ხალ ბატონ გვენეტაძეზე მინდა კითხოთ, როგორც გავიგეთ ჯავახიშვილი დანიშნულა პროექტორი. ხო და მაინტერესებს ხო მე შევა ფასე ქალბატონის გენეტატის ცოდნის დონეს არ ეყო ამას ჩემი კვალიფიკაცია, მაგრამ ძალიან გამიკვირდა თუ ასეთი ცაში ვარსკვლავს ხედავ სამართალში ქალბატონის გენეტატზე, რატო არ დანიშნეს ჰარვარდის პროექტორად, იელის, სორბონის, სოფლიოში უნივერსიტეტების მეტი რა არის, თარიღ ევროპაში ისეთი უნივერსიტეტებია, ჯავახიშვილი გვერდით რა მოსატანია მაგასთან, ნუ გვეთყინება, ესია რეალობა, ეს არის და რასთან გვაქვს საქმე ბატონო? ეს ქართველი ადამიანები ხშირად დიდი თანადებობებს შეიკავებენ და დიდ ხელფასებს რო ვუხდით ხოლმე და მერე კითხებზე პასუხის გაცემა დრო არ უნდა, ქალბატონ გვენეტაძეს გულის ხო თქვენი კოლეგები ქალბატონ ინის აზრდენ და პასუხის არ გვაქვს არ იკადრებ პასუხი
დრო დაუტოვოთ ტომას, დიდი მადლობა, გისმენთ ბანდოკა.
მე არ მინდა რომ სამწუხარო თუ საბედნიეროდ მე არ მინდა რომ ნინო გვენეტაძეზე ასე ვთქვათ გამომივიდეს პერსონალური თავდასხმები, იმიტომ რომ მე ჯერ კიდევ მგონია რომ მასში არსებობს ძველი ნინო გვენეტაძე, რომელსაც მე ვიცნობდი 2005 წელში, 2006 წელში, 7 წელში და საერთოდ ვიცნობდი 2015 წლამდე. ეს იყო წესიერი, მე ამბოხე სულის ქონი ადამიანი, პატიოსანი და მან იცოდა მართლმსაჯულების ფასიც და მან იცოდა უსამართლობის ფასიც. ეხლა ჩემი აზრით, რომ შევაჯო
2-3 წუთი დაგვრჩა სულ და
ჩემი აზრით გვენეტაძე სამჯერ გახდა სისტემის მსხვერპლი. ჯერ გახდა 2005-ში, როდესაც ის გააგდეს სასამართლოდან, უკანონოდ გააგდეს სხვადასხვა იგივე მურუსიძის ხელმოწერით. მერე გახდა მსხვერპლი 2018-ში, როდესაც მეორედ გააგდეს სასამართლოდან. მეორე ანუ იძულებული გახდა წასულიყო და ეხლა კიდე გახდა ჩემი აზრით, ეხლა როგორც უნდა ისე გაიგოს და როგორც უნდა საზოგადოება მისი გაიგოს, მესამედ გახდა. გახდა უკვე მსხვერპლი, როცა ჩემი აზრით თავისი სურვილის საწინააღმდეგოდ და თავისი განზრახვის საწინააღმდეგოდ არის დანიშნული იქ სადაც ის არის.
რა იცით თქვენ?
მე დარწმუნებული ვარ, ეს არის მისი ნების საწინააღმდეგოდ. უბრალოდ მასზე იყო მუშაობა ამ თვეების განმავლობაში, მასზე მიმდინარეობდა მუშაობა, რომ რა დაჯდებოდა, ჯერ რა დაჯდებოდა გვენეტაძის მი განცხადება, რომლითაც ის იტყოდა, რომ მასზე ზეწოლა არ მოხდა. ანუ პირველი უნდა მოხდარიყო, რომ მას განცხადება გაეკეთებია, რომ მასზე ზეწოლა არ მოხდა. ანუ მიმდინარეობდა მუშაობა, შეიძლება მუქარაც იყო, შეიძლება თხოვნაც იყო.
ფაქტობრივად თუ ეს უბრალოდ
ვარაუდია, მაგრამ მე პირველებას ვიცნობ და ახედან გამომდინარეობს. და ამ თვეების განმავლობაში 8 თვე გვენეტაძე იყო გაჩუმებული. 8 თვის განმავლობაში მასზე მიმდინარეობდა მუშაობა. საბოლოო ჯამში ის დაიყოლიეს, ჩემი აზრით, რომ ის გამხდარიყო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე და მას ეთქვა, რომ მასზე ზეწოლა არ მიმდინარეობს. აი ამ სიტყვებისთვის ის დაიყოლიეს, რომ გამხდარიყო რექტორის
მოადგილე. მე მოგეცემა საშუალება მასთან გასაუბრებისას. ბანო კახა, მინდა ისევ დაუბრუნდეთ თემა, რა თქმა უნდა, ესეც თემას და სისტემას ეხება, რასაც თქვენ ახლა ბრძანებით. ის რასაც თქვენ ამბობთ, იმას მარტივი სათქმელია, სჭირდება ნება პოლიტიკური. აი იმ შესწავლას, გამოვლენას, გამოაშკარავებას, შემდეგ იმის დაანგრევაზე ზრუნვას და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არ ჩანს, იმიტომ მკითხეთ მე, რომ რა შეიძლება იყოს ბერკეტი ამისთვის.
დიახ, ესე იგი, აქ არის, მე მგონი, ერთადერთი გზა არის გადის საზოგადოებას. თუ საზოგადოება ვერ გაიგო, რა მნიშვნელობა აქვს სასამართლოს საერთოდ, რას თუ სჭირდება. თუ ვერ გაიგო სასამართლომ, რა პრობლემაა დღეს სასამართლოში? თუ საზოგადოება ვერ გაიგო რა ეშველება ამ სასამართლოს, მაშინ არც არაფერი არ ეშველება, ვინაიდან დაკვეთა უნდა წამოვიდეს საზოგადოებიდან, ეს დაკვეთა უნდა მივიდეს ხელისუფლებამდე და ხელისუფლება უნდა შეასრულოს ეს დაკვეთა. ჯერჯერობით ასეთი ფორმის დაკვეთას არ აქვს საზოგადოებას.
მიხვედრის გზა ჩემთვის ეს მხოლოდ ეგ არის. ძალიან დიდი მადლობა, უნდა გითხრათ სამწუხაროდ ჩვენი საუბრის დრო ამოიწურა, კახა ციქარიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ისე მინდა ხო არ გაქვთ ინფორმაცია, არ ვიცი როგორ გექნებათ, როცა მოუწოდეთ იურისტებს, რომ აქტიურად მიიღეთ მონაწილეობა უზენაესის მოსამართლეობის კონკურსში.
ვიცი რო ბოლო
ვინმე ნაცნობისგან ხომ არის ის რომ აი
ვაპირებ ჩემი ნაცნობებიდან ესეთ ინფორმაცია მე არ მაქვს. ნახოთ 31-ში გვეცოდინება რამდენი კანდიდატია.
31 მაისს სრულდება განცხადების მიღების ვადა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატობის მსურველებისა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. მაინც კიდევ ვიმეორებ ცნობისთვის. დიდი მადლობა ბანო კახა თქვენ. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით და მე გემშვიდობებით ხვალამდე.